me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat valtakulttuurin ja vähemmistökulttuureiden edustajat, kun tämä mamusetä tuli Suomeen ajat 30 vuotta sitten, täällä eleli noin 16 000 ulkomaalaista. Silloin Suomen ongelmana ei niinkään ollut monikulttuurisuus, vaan pikemminkin monokulttuuri. Mutta ajat ovat muuttuneet ja nykyään Suomi on niin värikäs, kirjava ja moninainen, että monia hämmentää, ahdistaa ja suututtaa. Monikulttuurisuus on toisille unelma ja toisille painajainen ja siitä on keskusteltu viime aikoina paljon. Silti tuntuu, että ei oikein tiedetä, mistä puhutaan, kun puhutaan monikulttuurisuudesta. Keskustelu velloo ja ihmiset vauhkoontuu, mutta käsitteet jäävät vähän hämärän peittoon. Siksi maamme kirja ottaa tänään asiakseen työntää oma lusikkasoppaan, jota kanssani hämmentämässä ovat Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja ja kansanedustaja Sampo Terho. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja stand-up-koomikko ja juontaja Ali Jahangiri.
Kiitoksia.
Jolla on semmoinen lisätitteli kuin iranilaissyntyinen.
Ei se ole mikään lisä.
Käytöksestä aina.
Mä aina esittelen itselleni kaikissa tilanteissa, että hei, tervehdys, olen iranilaissyntyinen Ali Jahangiri, ettei kellekään jää epäselväksi.
Tässä ohjelmassa, tässä kontekstissa sun etninen tausta, sun lievä etninen tausta, sanotaan, niin kuin se antaa sulle katuuskottavuutta. Mullahan on tämmöinen seitin ohut.
Niin seitin ohut.
Etninen tausta saksalaisena.
Sä oot ekspatriaatti. Ja sä oot sillä niin maahanmuuttaja. Kyllä niin maahanmuuttaja.
Totta kai olen maahanmuuttaja.
Itkä olet.
Ihan 100%.
Kyllä meidän, niin kuin, sanotaan niin meidän maahanmuuttajan joukossa, niin ei me pidetä sua mitenkään erityisesti maahanmuuttajana. Sä oot semmoinen niin kuin...
Te olette rasisteja ilmeisesti.
Sä oot tullut lentokoneella oikeesti. Suurin osa... Niin kuin,
eikä, mä tulin laivalla ja lainarahoilla.
Sitten kun sä oot tullut pakolaisleirit, sit sä voit sanoa, että sä oot maahanmuuttaja.
Niin, tässä on kyllä, tää on jo ensimmäinen tämä määrittelykysymys, niin. Että kun sä tuut EUn sisältä, tosin et silloin tullut, kun sä niin. Muut, mutta niin. Niin kuin, jos nykyään tulisit, niin et enää siinä mielessä on maahanmuuttaja, niin. Kuin miten se
Roman,
yleensä käsitetään.
Sä näytit vaan passia. Kyllä oli silleen tervetuloa.
No sulla piti olla pääkainalossa. Mutta hetkinen, hyvät miehet, ennen kuin aloitetaan kunnolla. Arvoisat kuulijat, meillä on lähetysikkuna auki ja saattaa olla, että tämä teema kuumentaa vähän ihmisten pollaa, niin antakaa tulla lähetysikkunan kautta. Tässä huomattiin heti, että tämä käsitteistö on hämärä. Mä törmään jatkuvasti siihen, että Suomessa puhutaan maahanmuuttajista ja tarkoitetaan pakolaisia. Ja mun pitää muistuttaa, että hei, 95% Suomessa asuvista ulkomaalaisista, ne ei ole pakolaisia, vaan ne on täällä opiskelemassa tai tekemässä töitä tai myymässä huuhaata, niin kuin Ali ja minä. Mutta joka tapauksessa me emme ole pakolaisia. Ja sitten toinen argumentti on se, että Suomi on aina ollut monikulttuurinen, on tataareita ja Suomen ruotsalaisia ja lappilaisia, eli... Mitä se monikulttuurisuus merkitsee, tai siis millä tavalla sitä termiä käytetään teidän mielestä tällä hetkellä?
No hyvin monella tapaa. Että se, juuri kun tuossa introssakin mainitsit siitä, että se on toiselle unelma, toiselle painajainen, niin tätä selittää paljon se, että ne tarkoittaa eri asioita kuin mistä toinen näkee painajaisia ja mistä toinen unelmoi. Että mä keksin nyt ainakin 4 äkkiseltä jo tässä lähetystä odotellessa miettiessä. Että monille se tarkoittaa sitä, että tämmöisiä niin kuin kulttuurivaikutteita, jotka on aina kulkenut väistämättä yli rajojen, eikä missään nimessä voi kuvitella, että jotain kansallista kulttuuria olisi niin kuin puhtaasti ilman, että mitään ei ole tullut ulkomailta.
Ruoka on hyvä esimerkki.
Ruoka tai vaikka nyt kirjoitustaito. Tuskin Suomessa sitä olisi keksitty näin pienessä maassa koskaan, jos ei olisi jostain kulkeutunut. Ja voidaan varmaan olla yhtä mieltä siitä, että se on rikastuttunut kulttuuriamme, että meillä on kirjoitustaito tullut. No sitten se tarkoittaa monille nimenomaan tätä maahanmuuttoa, mistä äsken aloitettiin. Ja siitäkin taas maahanmuutossa, vaan ehkä jotain osaa siitä maahanmuutosta se saattaa tarkoittaa, että ei saksalainen tunnu hirveän monikulttuuriselta Suomessa, koska me on aika lähellä olevat kulttuurit. No sitten se voi tarkoittaa moniarvoisuutta tai suvaitsevaisuutta, jonkinlaista tämmöistä arvomaailmaa. Mm-hmm. Tai sitten taas päinvastoin ehkä pelkoa jostain niin kuin ääri-islamilaista arvomaailmasta ja sen leviämisestä, josta taas voisi perustella, että sen niin kuin ääri-ilmiön vastustaminen on nimenomaan monikulttuurisuuden puolustamista, koska jos tulisi joku semmoinen arvomaailma, joka yrittää hävittää sen niin kuin suvaitsevaisuuden, niin silloin mennään entistä hankalampaan solmuun. Ja sitten kaikkein viimeisimpänä neljäntenä nyt, niin mä näkisin, että on tämmöinen niin kuin poliittinen monikulttuurisuus, mikä on varmaan se osuus, mitä niin kuin moni saattaisi kuvata painajaksi tai mitä ainakin perussuomalaiset oma puolueeni niin aika yksimielisesti vastustaa. Eli jonkinlainen tämmöinen ajattelu, että maahanmuuttaja saattaisi tarvita jonkinlaista laajamittaista erityiskohtelua, tämmöistä positiivista syrjintää virallisesti tai niin kuin kansankille sanotaan hyysäämistä. Niin tämä on se, mitä moni pitää sitten hyvin kielteisenä.
Mä voin vakuuttaa nyt ilman, että kuulun mihinkään puolueeseen, että silloin kun mä tulin 86, niin ei ollut kotouttamiskomitea vastassa. Ei kukaan tyrkyttänyt mulle mamu-asuntoa tai mamu-apua veroilmoituksen tekemisessä, ja se oli äärimmäisen hyvä tapa oppia tavoille. Mm-hmm. Mutta toisaalta minä tulinkin vapaaehtoisesti, enkä ollut paossa mitään kriisi- tai sotatilannetta. Mitä se sulle merkitsee monikulttuurisuus? Sähän olet ikään elävä osa Suomen monikulttuurisuutta.
Niin, no oikeastaan niin kuin, mun mielestä se, me ollaan ehkä liikaa niin sanotusti monimutkaistettu sitä monikulttuurisuutta ja sitä, mitä me halutaan, miten me halutaan keskustella siitä. Ja osittain se johtuu siitä keskustelusta, mitä me käydään sen asian tiimoilta. Eli ei ole, me ollaan siis monimutkaistettu sitä. Monikulttuurisuushan käytännössä, jos katsotaan ihan pelkästään niin kuin termiä monikulttuurisuus, niin sehän on vaan sitä, että on olemassa eri kulttuureja, jotka elävät sovussa yhdessä paikassa tiettyjen lakien mukaisesti, niin kuin Suomessa tällä hetkellä tehdään. Mutta sitten me halutaan lisätä siihen aika paljon niin kuin muita tällaisia, just kuten sanoit, niin kuin eri niin siis se ei ole pelkästään niin kuin etnisten ryhmien väliset kulttuurit, vaan se on, ja siis sitä, että oletko sä nyt monikulttuurinen vai ootko sinä monikulttuurinen, ja kuka on monikulttuurisempi kuin toinen ihminen, niin mun mielestä meidän pitäisi vaan palata sinne juurille, että mietitään, että monikulttuurisuus on sitä, että on olemassa niin kuin erilaisia kulttuureja, jotka elävät samojen lakien mukaisesti, mutta silti saavat vaalia omia asioitaan.
Mm-hmm. Eli siis esimerkiksi, tähän monikulttuurisuuteen niin sekoittuu esimerkiksi isona ryhmänä vielä homot.
Joo, kyllä homoseksuaalisuus.
Ja niiden vastustaminen, siis on niin. Islamismi ja
siis koko tämä ajatus siitä, koko ajatus tällaisesta niin sanottu punavihreä kupla, minkä olette mainiosti puolueena lanseeranneet meidän yhteiskunnallemme tällaisen niin kuin velluvan kuplan, niin sehän on osittain vaan niin kuin vaikeuttanut sitä keskustelua ja tehnyt siitä, niin kuin, me ollaan itse tehty siitä vaikeaa siitä keskustelusta. Siis eihän, niin kuin, jos kävelet vaikka tänä aamuna, mä kävin lasten, kun meidän lapset esimerkiksi päivähoitoon, niin se on totaalinen monikulttuurinen yhteisö. Siinä kun viedään lapset, niin siellä on erinäköisiä lapsia erinäköisistä kulttuureista, täysin erilaisista perheistä, hyvin toimeentulevat perheet, täysin huonosti toimeentulevat perheet, vanhempia, jotka kasvattavat lapsiaan tiettyjen sääntöjen mukaan, ja sitten vanhempia, jotka kasvattavat lapsiaan täysin niiden vastaisten sääntöjen mukaisesti. Ja se on semmoinen pieni, mini monikulttuurinen yhteisö, koska siinä vaiheessa, kun lapset viedään sinne, niin he elävät niiden lakien mukaisesti, niiden sääntöjen mukaisesti, mitä siellä sallitaan. Ja muista, jos me kautetaan sitä termiä siltä kannalta, niin sitten meillä on huomattavasti helpompi puhua tästä aiheesta monikulttuurisuus, kun taas se, että me yritetään liikaa tuoda siihen kaiken näköisiä lisätermejä.
Termi monikulttuurisuus tarkoittaa jonkun määritelmän mukaan sitä, että on useita kulttuureita samassa paikassa samaan aikaan, samojen sääntöjen mukaisesti elävät, mutta se ei tarkoittaa sitä, että näillä kulttuureilla olisi mitään tekemistä. Et Suomessa on niinku homoskene, on islamistiskene, sitten on Suomen ruotsalaiset asuu pitkin rannikkoa, ja sitten Suomen venäläiset asuu lähellä Immulan lentokenttää. Mutta näille vähemmistöillä ei ole, paitsi homoille ehkä toivottavasti, ei ole mitään tekemistä muiden kanssa, valtaväestön tai toisten vähemmistöjen kanssa. Ja
mikä on se valtaväestö enää? Eikö kaikki kuulu johonkin tämmöiseen ryhmään?
Jokainen meistä on vähemmistö, jos vaan tarkasti lasketaan. Mm. Mutta semmoinen termi on olemassa kuin interkulturalisuus. Mm. Ja se on sitä, kun nämä vähemmistöt kommunikoivat keskenään ja niin kuin tappelevat tai keittävät yhdessä ruokaa tai opettelevat toistensa musiikkia ja tanssimista. Ja hyvin tärkeä termi, se monikulttuurisuus, jota vastustetaan, se vaatii mun mielestä pohjaksi semmoisen termin kuin kulttuurirelativismi.
Juuri näin. Tuo oli hyvä.
Kun lähdetään siitä, me valkoihoiset entiset koloniaaliherrat, meitä hävettää ihan kamalasti, että me ollaan niin lihavia ja meillä on niin hyvä koulutus. Ja sen takia meidän pitää nyt hyväksyä kaikkia kulttuuria tasa-arvoisesti. Kanadalainen kirjailija Mark Stein kirjoitti tai sanoi muun muassa, että YK on kulttuurirelativismin huippu. Siellä istuu 192 valtionpäämiestä. Ja nämä valtiot ei todellakaan ole samanarvoisia, eivätkä edusta samanarvoisia kulttuureita. Mutta meidän pitää teeskennellä, että kaikki on samanarvoisia.
Se on pulmallinen ajatus, se kulttuurirelativismi ylipäänsä minusta siinä suhteessa, että jos jotenkin hyväksytään, että mikä tahansa kulttuuri on samanarvoinen riippumatta siitä sisällöstä, vaikka joku ihmisuhreja antava tekevä kulttuuri tai joku... tai mitä tahansa sortoa eriarvoisuutta hyväksyvä kulttuuri.
Kannibalismi pitää hyväksyä.
Niin itse asiassa on... nyt kannattaa semmoinen asia, kannattaa vetää sitä. Kulttuurirelativismihän terminä tarkoittaa siis sitä, että nämä kulttuurit elävät ilman niin kuin yhteisiä pelisääntöjä. Eli käytännössä sen takia tässä kannattaa niin kuin tehdä hyvin selkeäksi se, että monikulttuurisuudessa on aina yhteiset pelisäännöt kaikilla kulttuureilla, joiden mukaan eletään yhteisesti sovussa. Kukaan kulttuurirelativismissa ei ole minkäänlaista yhtenäistä käsitystä siitä, että minkä sääntöjen puitteissa me pelataan, vaan jokainen kulttuuri saa tehdä just nimenomaan sitä, mitä ne haluaa.
Kyllä, kyllä. Silloin niin kuin tultaisiin yhteiskuntaa, joka ei ole yhteiskunta.
Juuri näin. Ja sehän on se, mikä on... Eriskunta. Sen takia esimerkiksi YK on hyvä esimerkki siitä, että siellä kaikkia, joka ikinen maa, niillä on tismalleen samat oikeudet siinä. Eli jokaista maata pitää kunnioittaa tismalleen samalla tavalla.
Paitsi sitten turvallisuusneuvostossa.
Mutta se on poliittinen, mutta siihen asti, siis kulttuurirelativismiinhän mennään, mikäli me ylläpidetään tällaisia niin sanotusti tekaistuja poliittisia rajoja. Sitähän se on. Eli me mennään väkisinkin siihen suuntaan.
Aivan tekaistu, jos tarkoitat valtiorajoja. Niin...
En tarkoita valtiorajoja, vaan poliittisia rajoja. Valtiorajoja mun mielestä pystyy olemaan ihan hyvin, se ei tarkoita mitään, mutta sitten poliittiset rajat, missä esimerkiksi... jenkit saa päättää poliittisesti, mitä ne tekee tietyllä markkina-alueella.
Tarvitsisi eli, jotain kauppa-alueita?
No vai? Esimerkiksi kauppa-alueita. Tämä on hyvin, tämä menee hyvin monimutkaiseksi. Mä yritän lyhyesti. Eli siis mä tarkoitan, että poliittiset rajat siihen asti, kunnes ihmisen ihmisarvolla ei pystytä, tai siinä asti, kun poliittisin keinoin ei voida leikkiä ihmisarvolla. Eli sitä mä tarkoitan. Eli tietty maa ei voi sulkea silmänsä siitä, että okei, tuolla käydään sotaa, mutta koska me käydään niiden kanssa kauppaa, niin okei, antaa olla.
Mutta eikö tästä päästä juuri siihen, mistä Roman avasi tässä, että nimenomaan, että meidän kulttuurirelativismia ei tulisi ymmärtää sillä, että ei kulttuuria voi arvostella. Että kaikki on automaattisesti samanarvoisia, mikä tahansa sisältö on. Silloinhan hylättäisiin myös ajatus, että meidän omaa kulttuuria ei voi mitenkään arvostella, eikä siinä ole mitään kehitettävää, eikä meillä ole niin kuin mitään syytä parantaa
kaikki
mitään.
Kaikki on täydellistä, niin. Ei tarvitse keskustella. Mun tuli mieleen, tämä nyt ei liity pelkästään Suomeen, vaan tähän globaali ajatus. Mua ihmetyttää se, että on olemassa ISIS ja Al-Qaida, jotka haluaa perustaa maailmanlaajuisen kalifaatin. Koko läntinen maailma, demokratiat ja myös diktatuurit lännessä on sitä mieltä, että tämähän on ihan hullua, että me emme voi antaa tämän tapahtua. Mutta ei synny vahvaa yhtenäistä rintamaa, joka lopettaisi sen ISIKsen touhuja, vaan kaikki ne, jotka joutuu osallistumaan, ne osallistuu vähän, Turkki vähän kusettaa ja pommittaa kurdeja siinä sivussa ja niin kuin
mutta tämä on esimerkiksi se hyvä esimerkki siitä poliittisesta.
Onko tämä jo sitä, että no joo, ne nyt on pahoja nämä ISIKsen fanatiikot, mutta jonkin verran rapat sorois, kun ne pitää hyväksyä.
Niin tämmöiset suuret kansainväliset poliittiset kysymykset, eihän niitä ratkaista periaatteiden ohjaamana pääasiassa, vaan poliittisten realiteettien. Pitää muistaa tämä konteksti, että usein nämä, jos joku tämmöinen konkreettinen väliintulo tapahtuu kansainvälisellä yhteisöllä, niin sitä on viime vuosikymmenet johtanut Yhdysvallat. Nyt jos Yhdysvallat ei ole halukas sitä johtamaan, niin britit myös aikaisempina varsinkin vuosikymmenestä taas, mutta jos Yhdysvallat ei ole halukas sellaista johtamaan, silloin sitä ei tapahdu, ja se taas johtuu heidän omasta poliittisesta kontekstistaan, niin kuin edellisellä vaalikaudella sitä tapahtui, tai edellisen presidentin aikana sitä tapahtui hyvin aktiivisesti, monen mielestä liian aktiivisesti,
niin,
ja jos taas nyt on taas niin kuin toiseen suuntaan.
Ja sitten kun katsoo esimerkiksi ISIKsen syntyä, niin sehän on jäänteitä Al-Qaidasta. Mikä niin sanotusti jenkit yritti tuhota. Eli ei tämä ole semmoinen siis, mutta taas ISIS ei ole monikulttuurisuuskysymys, ja tällaiset ääriliikkeet eivät ole monikulttuurisuuskysymyksiä. Ja kun me käydään esimerkiksi Suomessa kansallisella tasolla keskustelua monikulttuurisuudessa ja liitetään ISIS osaksi sitä keskustelua tai ääriilmiö islam osaksi sitä keskustelua tai ääriilmiönä sitä, mitä teidänkin puolueessa ehkä kärsitään tällä hetkellä, niin äärioikeistoa, niin ne ei enää ole monikulttuurisuuskysymyksiä. Niin kuin me monimutkaistetaan se, siis se kysymyksen
palataan lähtöruudulle.
Vähän sen monimutkaistetaan, mutta kyllä niin kuin monikulttuurisuus, niin kuin se nyt yritämme sitä tässä määritellä, mutta se, että on tullut Suomeen paljon maahanmuuttoa, niin ei siinä Suomessa, mihin Romankin aikana muuttanut, missä mä oon 80-luvulla kasvanut, olisi voinut kuvitellakaan, että täältä lähtee ISIS-taistelijoita johonkin.
Niin kuin nyt ei todellakaan.
Niin kuin nyt nyky-Suomesta on lähtenyt kuitenkin useita kymmeniä, mutta ei se silti monikulttuurisuus siis, siinä mielessä.
Nyt, nyt Sampo, on semmoinen pieni asia, että sun pitää muistaa, että ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana kyllä Suomesta lähti taistelijoita taistelemaan ne rintamoille. Suunta on vaan vaihtunut tällä hetkellä. Ihmiset unohtaa aika helposti sen, että kuinka usein historia toistaa itse itsensä. Me ollaan niin monta kertaa nähty niin kuin, maita, jotka ovat olleet, tai alueita, jotka ovat olleet niin kuin huipussa, ja sitten ovat tulleet alas, ja sitten ollaan menty taas ylös, ja ollaan tullut taas alas. Meillä on ollut sotia, mihin ihmiset... Toisesta maailmansodasta on mitä? 60-70 vuotta aikaa. Ensimmäisestä maailmansodasta on 100 vuotta aikaa. Niin 100 vuotta aikaa ihmiskunnan historiassa on erittäin pieni hetki, jolloin se, jos sä vertaat sitä, että Suomi ei ollut monikulttuurinen 80-luvulla, olet kyllä itse asiassa täysin väärässä. Koska esimerkiksi monikulttuuristelu voidaan, että kuinka monikulttuurinen Suomi on aikoinaan ollut, voidaan esimerkiksi tarkastella siltä kannalta, että käydään katsomassa yliopiston esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen tai ennen toista maailmansotaa, niin käydään katsomassa sieltä, minkälaiset ihmiset, mistä päin maailmaa tulivat erinäköisiin niin kuin yliopiston luentoihin ja yliopiston tilaisuuksiin. Se on yksi hyvä esimerkki katsoa sitä. Ja Suomi on ollut yksi merkittävimmistä monikulttuurisuuden niin kuin kehdoista opiskelu- ja akateemisessa piirissä.
Selvä.
Kyllä. Kyllä. Tähän lämmitti hyvin tämä keskusteluaihe niin kuin aina, mutta joka tapauksessa nimenomaan historioitsijana tunnustaa hyvin se, että totta kai tämä ilmiö aina ollut, että suomalaisia on mennyt maailmalle ja maailmalta on tullut ja on menty sotimaan ulkomaille myös ja tätä on tapahtunut, mutta siis voisiko sanoa, että Suomi, kuten kaikki maat, on aina ollut monikulttuurisia, mutta kun ei ole sitä yhtä pysyvää monikulttuurisuutta eikä oikeaa monikulttuurisuutta, vaan se niin kuin monikulttuurisuus on muuttunut hyvin paljon. Ja mitään siis juuri tämän tyyppistä, niin kuin ISIS-tyyppistä ilmiöitä ei olisi voinut silloin kuvitella, vaikka on ollut muita ehkä jollain tapaa niin kuin rinnastettavia. Niin se on se, mikä on suuri muutos 80-luvulta.
Toisen maailmansodan aikana fasismi. Ennen toista maailmansotaa. Millä tavalla isikset ja nämä eroaa siitä, mitä tapahtui ennen toista maailmansotaa Euroopassa?
Mä sanon tähän, ennen kuin te alatte keskustella vakavasti mistään, niin mä tuun tähän väliin. Mä sanoisin, että me puhumme isiksestä sen takia, että luultavasti 3/4 suomalaisten yleisestä monikulttuurisuuspelosta on islamofobia. Että jos sitä islamia ei olisi, niin nämä muukalaiset niin ei tuntuisi niin vaarallisilta. Että totta kai täytyy tunnustaa, että mä lensin Frankfurtiin viime vuonna, seison turvatarkastuksessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla mun vieressä täysin hunnutettu nainen, niqab päällä musta, ja kysyi, is this the right lane to Frankfurt? Ja mun ensimmäinen ajatus oli, en mä voi sanoa sitä ääneen Yleisradiossa, mutta tiedätte kyllä mitä. Sitten mä näin, että sillä on pieni poika mukana ja vähän helpotti. Oma lapsi messissä. Ja mä mietin, että mistä se tulee, että mä reagoin näin, onko mulla oikeutta, pitääkö mun nyt tuntea syyllisyyttä, että mä oon näin ennakkoluuloinen. Ja kaikki, eli se islamofobia on kuitenkin, ja sitten nykyään uutena reaktiona oikeistofobia, kun Anders Breivik teki terrori-iskunsa siellä Norjassa, niin mulle soitti kaksikin saksalaislehteä kysyäkseen, että voisiko tämä tapahtua mun mielestä myös Suomessa. Totta kai se voi tapahtua missä vaan.
No toi on ihan hyvä, mutta mun mielestä Suomessa suurin osa näistä meidän niin sanotusta monikulttuurisuuden vastustajista käyttää, niin kuin he kärsii enemmän tällaista niin kuin Kelan tukiofobiasta. Eli se on se termi, mitä mä oon alkanut itse käyttämään. Eli me puhutaan siitä, että kuka saa mitä tukea. 80-luvulla ne ihmiset olivat, siis 80-luvulla ne ennakkoluulot oli tismalleen samat. Ne on vaan ne eri ihmiset, joihin se kohdistuu tällä
hetkellä. Ei mulle kukaan antanut ilmaisia rattaita silloin.
Niin, tai niin kuin just nämä rattaat, mikä oli itse asiassa yllättävää, että se ei ollut teidän puolesta, vaan se oli nimenomaan kokoomukselta tuli taas tämä rattaat keskustelu. Mutta sehän, tämä koko meidän on täysin, joskus musta tuntuu, että meidän on mahdotonta puhua monikulttuurisuudesta ilman, että tunteet nousee kehiin, koska siinä ihmisen menee herkästi, siis me puhutaan monikulttuurisuudesta, mutta yleensä ne argumentit, mitä käytetään, niin puhutaankin kulttuurirelativismista. Mm. Tai sitten puhutaan nimenomaan tästä tukifobiasta tai no se onkin islamofobiasta.
Tärkeä, se on se tärkeä osa tätä keskustelua kyllä. Kun islam, tai me puhuttiin ISIS-sotureista, niin heidän saamat kelakorvaukset, kyllähän se tuntuu aika absurdilta uutiselta.
Mutta tänäänhän sieltä tuli taas, että Suomen Kuvalehten kyseinen juttu oli täysin, ei nyt perätön, mutta ei ollut journalismin parhaimmasta päästä. Nimittäin siinä oli niin monta aukkoa siinä kyseisessä tekstissäkin.
Mutta niin kuin ottaen laajemmin, niin kuin itsekin puhuit tästä, että kyllähän se maahanmuutto liittyy ilman muuta ilmiönä ja sen, että se nähdään ongelmallisena, niin siihen, että kun yhteiskunta, joka tarjoaa jonkinlaisia hyvinvointipalveluita, niin sitten saattaa nähdä, että se maahanmuutto on sille jonkinlainen uhka. Että jos syntyisi niin paljon maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia tulisi sen nimenomaan sellaisia, jotka tarvii näitä hyvinvointipalveluja, niin sitten taas kantaväestön ihmiset, jotka ennen kaikkea ne, jotka nauttii niitä hyvinvointipalveluja, niin saattaa kokea sen niin kuin pelottavana. Ja ihan ymmärrettävästi oman toimeentulonsa takia, kun taas puhutaan jostain, niin kuin Roman puhui tästä, että hän ei saanut silloin, kun tuli mitään. Ja sitten kun ajatellaan jotain niin kuin Yhdysvaltoja, jota pidetään usein sitä maahanmuuta niin kuin menestystarinana, niin siellähän ei ollut minkäänlaisia hyvinvointipalveluja silloin, kun maahanmuutto oli vapaata joskus 1800-luvulla.
Työlupa, siinä
ja,
kaikki.
Ja se on, niin kuin, silloin on paljon helpompi muodostaa tämmöinen ikään kuin monikulttuurinen ja maahanmuuttoon perustuva yhteiskunta silloin, kun siinä ei ole tällaista.
Mutta myöskin Kanada on myöskin erinomainen, mutta että heillä on aika valikoiva tällainen maahanmuuttoprosessi siinä, että ketkä pääsee sinne. Mutta silti hekin ottavat pakolaisia vastaan.
Niin kuin Suomikin.
Niin kuin Suomikin.
Jos mietitään, minkä takia ihminen pakenee tai muuttaa vapaaehtoisesti toiseen maahan. Kukaan ei muuttaa maahan, joka on rutiköyhä, jolle ei riitä ruokaa omillekaan, jossa on huonot koulut ja todella turvaton elämä. Vaan kaikki tulee pakolaisina tai vapaaehtoisena maahanmuuttajina sellaisiin maihin, jossa on vapaata, jossa on hyvää ruokaa, jossa voi asua, jossa voi tehdä lapsia, jos sikseen tulee, niikseen tulee. Ja tällä tavalla tämä monikulttuurisuus on vain ja ainoastaan länsimaalaisten, vauraiden, demokraattisten valtioiden ilmiönä. Koko Länsi-Eurooppa, Yhdysvallat, sitten Australia vielä. Ja toi kanadalainen Mark Stein sanoi, että you can't be multicultural in Saudi Arabia.
Niin.
Eli siis se pitää myös miettiä, että se johtuu siitä, että meillä on rahaa ja lääkäripalvelut ja koulut ja kaikki, niin totta kai koko muu maailma haluaa tulla tänne.
Niin, totta kai se on vetotekijä, mutta kyllä täytyy sen verran huomauttaa jopa perussuomalaisena tähän introon, että kyllähän suurin osa pakolaista menee ihan lähimaihin
kyllä.
Ja jää sinne niin kuin lähialueille, joo. Vaikka siellä olisikin köyhää. Mutta sitten osa löytää sen keinon.
EUn jakeluusjärjestelmä.
Pakolaisuushan ei tarkoita sitä, että mä saan Kela-tukea. Pakolaisuus tarkoittaa oikeasti sitä, että hei, mulla ei ole turvallista olla siellä, missä mä oon. Sen takia siis, jos katsoo tällä hetkellä, missä maissa on suurimmat pakolaisvirrat, tai missä maissa on tällä hetkellä suurimmat pakolaiskeskukset ja leirit, ja missä on eniten pakolaisia, niin ei ne maat ole todellakaan Euroopassa.
Niin, ei todella, jos nyt numeroissa lasketaan. Mutta kyllä en mitenkään pidä tätä introa niin kuin ajatuksellisesti vääränä, että kyllähän se on vetotekijä tietenkin. Että jos on maita, jolla on hyvinvointipalveluita ja on ikään kuin kehittyneen yhteiskunta. Totta kai se on ihan selvä, niin kuin, riippumatta edes siitä, että onko joku hätä sitten siellä kotimaassa. Että totta kai tätä on aina maailmassa jälleen kerran tapahtunut, että hakeudutaan siitä, missä nähdään mahdollisuuksia.
Niin, ja sitten suurin osa niistä ihmisistä, jotka lähtee esimerkiksi tällaiselle veneretkelle, joka on itse asiassa nythän on venekausi on niin sanotusti käynnissä, mutta se on terminä boarding season.
Paha.
Se on itse asiassa erittäin... Se on traaginen termi, mutta sitähän ne kutsuu siis sitä niin kuin Afrikasta veneellä tulevia. Siis nyt on käynnissä tämä niin sanottu boarding season. Niin suurin osa niistä ihmistä, jotka hyppää näihin veneisiin ja lähtee tällaiselle pakoretkelle, niin ei todellakaan ole sitten niitä ihmisiä, jotka olisi ollut siellä kotona, sitten tämmöisiä, jotka ei jaksa tehdä yhtään mitään. Vaan siis kyseessähän on se, että sulla pitää olla tarpeeksi rahaa, mikä tarkoittaa sitä, että sä et pysty olemaan se, niin kuin täysin se toimeeton kaveri. Sulla pitää olla jonkinnäköinen tietty kunto. Yleensä näillä tyypeillä olisi jonkinnäköinen koulutustaso. Niin mä en tarkoita sitä, että ne on mitään lääkäriä.
Siis tämä kuulostaa siltä, että sä sanot, että nuo laivaretket, ne on joku darwinistinen seulonta.
Se on darwinistinen seulonta. Siis sehän on, siis koko tämä niin kuin ihmiskauppa, siis sehän on täysin darwinilainen seulanta, koska jos et sulla ole tarpeeksi...
Survival of the fittest,
niin, se on survival of the fittest. Jesus. Ja sitten kun ne ihmiset pääsee sinne toiselle puolelle, niin kyllähän ne yleensä haluaa, jos miettii jossain Italiassa tai jossain Kreikassa, no okei, niillä ei välttämättä ole niitä samoja hyvinvointipalveluita kuin mitä meillä on Suomessa täällä, mutta ei ne tyypit sielläkään ole silleen, niin kuin, että heti ensimmäisenä, että antakaa mulle rahaa, vaan ne yrittää, niin kuin, ne myy rantarolekseja ja rantareimaneja.
Mutta mitä pitäisi tehdä? Meillä on semmoinen tilanne Euroopassa, eikä ainoastaan Euroopassa, että Britin puolella ja Ranskan puolella poliisi tukkii tunnelin, eikä kukaan tiedä mitä tekisi. Sillä on tuhansia nuoria miehiä, jotka yrittää paeta. Meksikon rajan yli tulee näitä wetbacksejä, joka yö ne viedään takaisin. Eli siis mikä, onko olemassa joku pitempiaikainen ajatusstrategia, jolla länsi ja muut voivat integroitua ilman, että me menetämme sitä, mitä me pelkäämme menettävämme, ja ilman, että meitä assimiloidaan pois? Tai siis mitä politiikko sanoo tähän?
Et sinä helppoja pohdikkaan tässä ohjelmassa. Mutta onhan tätä nyt EU-tasolla vatvottu nyt hyvinkin paljon tätä, nyt kun se tuli ajankohtaiseksi oikein erityisen paljon tämän Välimeren tilanteen kanssa.
Joka on pahin ikinä, historian pahin.
No joo, varmaan määrällisesti kyllä voi näin olla. Ja eihän se niin kuin pitkäaikaisesti, jos ajatellaan, mikään muu ratkaisu ole oikeasti ratkaisu kuin, että siellä lähtömaissa tapahtuu jotain.
Poistetaan jotain köyhyys ja
niin,
sitä
rataa. Niin, sittenhän ne on taas tämmöisiä ratkaisuja, mitkä ei tapahdu kädenkäänteessä.
Pakko steriloidaan koko Aasia, niin sitten...
huomatkaa, tämän sanon nyt toimittaja.
Ei saanut koomikko, eikä saanut saamuja.
Poliitikko, joo. Mutta se niin kuin pitkäaikainen ratkaisu ei voi tapahtua pysyvä ratkaisu missään muualla kuin siellä lähtöalueella. Se on ainoa tapa, mutta se on pitkä. Ja sen takia mitään helppoa tietä ei ole. Ja tässä välissä sitten etsitään kaikenlaisia mahdollisia väliaikaisratkaisuja, mistä suoraan sanoen tämä EUn taakanjakojärjestelmä on niin kuin huonoin melkein mahdollinen. Mahdollinen, koska se taas tuntuu enemmänkin minun järjessäni luovan taas yhden vetotekijän. Ahaa, nyt siellä on tuommoinen systeemi, että kokeillaan, pääsisikö nyt sitten sen avulla sinne. Että parempi olisi entisenä rauhanturvaajana, niin kuin se auttaminen, mihin minä uskon, niin on sinne paikan päälle menemistä tarvittaessa jopa rauhaan pakottamisessa merkitys.
Koska kyseessä niin kuin tämänhetkinen tämä meidän pakolaisongelma, niin sehän ei ole monikulttuurisuusongelma ja se ei ole mikään semmoinen maahanmuutto-ongelma. Eli ihmisten pitäisi unohtaa semmoinen asia, että siellä on ihmisiä odottamassa vaan vuoroa, että ne pääsee tänne nauttimaan uusista valkoisista rattaista ja lisääntymään. Se kannattaa oikeasti unohtaa. Et niitäkin saattaa toki olla siellä, mutta se todellinen syy tai se todellinen ongelma siellä on se, että meidän poliittinen eliitti, joka on muun muassa YK, siis globaali poliittinen eliitti, on täysin kykenemätön viemään YK:n perusasioita läpi, että jokaisessa, koska jos me saadaan joka ikiseen maahan perusoikeudet jokaiselle ihmiselle, eli sananvapaus, ilmaisuvapaus, sananvapaus, uskonnonvapaus, niin, ja se, että turva, niin sitä kautta me pystytään kitkemään kokonaan tämä, koska se on ainoa tapa, millä me pystytään järjestämään niin kuin, siis globaalisti ihmisille sellainen niin kuin olosuhteet. Siis meidän on ihan turhaa siihen asti, kunnes jossain maassa ei ole näitä perusoikeuksia. Meidän ihan turhaa mennä sinne.
No, siinä on paljon
meidän perä. Ihan turhaa. Ja entisenä rauhanturvaajana sä varmasti ymmärrät sen, että se on ihan turhaa yrittää muuttaa siellä paikan päällä yhtikäs mitään, jos ei se ylin niin kuin poliittinen johto ole pakotettu jonkun esimerkiksi YK:n tasolta muuttamaan niitä asioita.
Tai sitoutunut jostain omasta halustaan.
Niin.
Mutta niin kyllä tässä on perään, että niin kuin ajattelee, se on keskeinen motivaatio myös varmasti monelle maahanmuuttajalle etsiä semmoista, niin kuin, esimerkiksi silloin kun eurooppalaiset oli paljon maahanmuuttajia kohti Yhdysvaltoja, niin yksi houkutustekijä oli uskonnonvapaus, mitä niin kuin Euroopassa vainottiin paljon.
Kyllä.
Jopa niin kuin kristityt toisiaan hyvin paljon. Ja, niin kyllä, ehdottomasti. Ja se olisi se niin kuin pitkäaikainen tavoite tietysti, niin kuin mitä kai YKkin on nimenomaan yrittänyt, että me olisi jotkut koko niin kuin planeetan tunnustamat ihmisarvot ja ihmisoikeudet.
Meillähän on.
Ja joku armeija, joku muskeli, joka pystyy varmistamaan, että joka puolella noudatetaan.
Niin, no, mutta juuri sieltä meillä periaatteessa on, mutta rauhan käytännössä ei aina toteudu.
Niin, juuri mä tarkoitan sitä, että meillä on siis tämä meidän globaali poliittinen yli on täysin kykenemätön viemään sen läpi. Meillä on, me ollaan siis tällaisella henkisellä tasolla sillä, että meillä on ihanasti, kun meillä on kuitenkin nämä kirjattuna, mutta valitettavasti
se johtunee ali
ihan
se johtunee ali siitä, siitä, että tämä maailma ei ole vielä valmis, vaan näyttäisi olevan vielä pahasti vaiheessa. Eiköhän tämä jonain päivänä. Hyvät ihmiset, muistutan teitä siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, jossa puhutaan tänään monikulttuurisuudesta ja suomalaisuudesta ja vieraina kansanedustaja ja Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja Sampo Terho ja koomikko ja juontajakollegani Ali Jahankiri.
Kiitoksia.
Me ollaan nyt vatvottu tätä monikulttuurisuutta ja tultu siihen tulokseen, että ei ehkä vieläkään ihan tiedetä, mitä se on, mutta...
Mutta meillä on monta ajatusta.
Meillä on monta ajatusta. Mutta seuraava kysymys ihan pakosti tietysti, mikä on suomalaisuus? Kun toi Ali on Suomen kansalainen, mäkin olen Suomen kansalainen ja kyllä mä pidän itseni suomalaisena. Sä oot Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja, niin sinä oot varmaan paras... ihminen ikinä selittämään meille, mikä se on se
no, mä voin kyllä yrittää antaa jonkinlaiset raamit, että mistä tätä voi niin kuin hahmottaa.
Että mitä kriteereitä meidän pitää täyttää, että me ollaan?
No, sanotaan, että tähän me emme pääse, tähän, niin kuin, että mitkä ne on ne kriteerit.
Tähän ansaan etkä vielä.
Mutta, että, nimenomaan, mutta tämä mainitsit ensin tuon kansalaisen. Kyllä, se on se, niin kuin, tietysti se legalistinen lähestymistapa, että jos sulla on sellainen lappu, missä lukee, mikä on Suomen valtio hyväksymä, niin kuin tällä periaatteella. Mutta jos me ajatellaan sitä jonkinlaisena identiteettiä. Mikä tahansa kansali-identiteetti, se muodostuu jostain tietyistä aineksista, myös suomalaisuus. Ja sitten näitä voi pohtia itse kukin, että miten ne itseensä osuu, mutta esimerkiksi kieli on keskeinen tekijä niin kuin ylipäänsä ihmisen omalle minälle ja hänen identiteetille. Jos ajattelee sitä, miten se kansali-identiteetti ehkä vaikuttaa itseen, niin kyllähän minun esimerkiksi se, että on suomen kieli ja äidinkieli. Ja nykytiede ymmärtää jopa sen, että eri äidinkieltä puhuvat ajatteleekin jossain määrin erilaisella logiikalla. Kyllä, sitten on ilmasto ja luonto. Tämä on toinen tämmöinen niin kuin kiistaton, että nämä on erilaisia eri maissa ja se vaikuttaa meidän elämäntapaan ja meidän niin kuin omiin kokemuksiin. Sitten on tietysti tämmöistä, mitkä menee huomattavasti epämääräisimmiksi. On olemassa jonkinlainen taide, jonkinlainen korkeakulttuuri, joka aina saa paljon vaikutteita sitten ulkomailta ja ympäri maailmaa. Sitten on olemassa historia, perinteet, joka jokaisella kansalla on jossain määrin erilainen tai joukolla, joka kokee itsensä kansaksi, mutta toisaalta niissä on yleensä hirveästi samanlaisia piirteitä. Ja sitten vielä tämmöinen niin kuin jonkinlainen elämäntapa, eli tapakulttuuri, vaikka ruokakulttuuri, mikä taas liittyy paljon ilmastoon, mitä on ylipäänsä voinut täällä kasvattaa tai saada. Mutta nämä, niin kuin, nämäkin taas sitten niin kuin muokkautuu ajan myötä, että meillä on joka kulmassa jonkinlainen etninen ruokaravintola ja niin edespäin. Mutta tämmöisistä aineksista, josta osaa niin kuin kovaa tiedettä, ilmasto, kieli tai kohtuullisen kovaa tiedettä, joka voidaan osoittaa, että semmoinen on olemassa kuin suomen kieli. Sitten taas semmoinen on aika vaikea osoittaa jotenkin tieteellisesti, että meillä on olemassa suomalainen tapakulttuuri ja se on juuri tällainen. Mutta kuitenkin se on olemassa ainakin ihmisten omassa kokemusmaailmassa. Näitä pohtien te löydätte sen oman suomalaisuutenne. Millä tapaa nämä...
Mikä tekee Sampo sinusta suomalaisen?
Ainakin se kieli.
Ei kun mun mielestä, sanotaan näin, että mä oon huomannut siis sellaisen asian, puhutaan... No okei, monikulttuurisuus, kun puhutaan, niin puhutaan myöskin aika paljon siitä, että kun tulee joku ihminen muualta, niin kuinka hyvin hän integroituu sit suomalaisen yhteiskuntaan. Ja tämä integroitumisen aste ja sen todistaminen on aina tämän kyseisen henkilön todistettavana. Tiedätkö, mitä tarkoitan? Eli hänen pitää aina todistaa se, että miten hyvin olen integroitunut suomalaisen yhteiskuntaan, tai miten hyvin olen suomalainen. Mikä tekee sinusta, Sampo, suomalaisen?
No mä sanoisin, jos joku kriteeri pitäisi antaa, että onko kukaan suomalainen tai ei, niin... Ei se voi olla mikään muu kuin se, että haluaako olla.
Niin, mutta mikä tekee sinusta?
Syntynyt Suomessa, syönyt 1000 kiloa ruisleipä.
Haluan olla suomalainen ja haluan pohtia näitä asioita, niin kuin mitä ne on mille merkinyt. Nämä niin kuin suomalaisuuden erityispiirteet, jotka sitten on tietenkin aina sekoittunut näihin kansainvälisiin virtauksiin. Ja sitä kautta niin kuin haluan rakentaa jotain sellaista yhteistä projektia kuin Suomi ja suomalainen kulttuuri, joka ei tietenkään ole... pelkästään suomalainen, mutta niin kuin jonkinlainen versio tästä länsimaisesta kulttuuriyhteydestä, missä me olemme.
Ali, mun nähdäkseni tämä käsitys suomalaisuudesta, niin kuin mä sen ymmärrän ja fiilistelen, niin kuin perustuu totta kai Hegelin kansallisvaltiofilosofiaan tietyssä määrin, ja sitten se on vähän tuommoinen topeliaanis, kaunis, tuommoinen elovena-tyyppinen. Eli siis suomalaisuuteen, niin kuin ne käsittää sen Ali Snaijaksa.
Snaijaksa.
Niin siihen sisältyy se, että sä oot syönyt ruisleipää. Mm. Sulla on mummi, jonka murretta ei enää kukaan ymmärtäisi tänä päivänä. Sä oot saunonut 1000 kertaa, sä oot hiihtänyt 1000 kilometriä, sä oot viettänyt monta kesää jossain mökillä. Eli ei sun tarvitse kaikkia täyttää, mutta suomalaisuus on semmoinen, joka tapahtuu. Se on kulttuuritausta niin sanottu. Ja tässä on kysymys, voiko suomalaiseksi tulla, kun saapuu tänne 3-vuotiaana pakolaislapsena tai 25-vuotiaana umpirakastuneena hölmönä. Tai niin.
Viittasitko omaa henkilöhistoriaa?
Kyllä vain. Nimenomaan.
Mua on nyt aina... enää rakastunut, mutta...
Sanotaan näin, että kyllä mä ymmärrän se, että minkä takia sulla on mennyt niin monta kertaa niin kuin avio.
No,
avio.
Se on niin ärsyttävää, kun suomalaiset puhuu aina työnperäisestä maahanmuutosta. Mä en todellakaan tullut työnperässä.
Ei todellakaan, mutta se on iso sai. Työ kuitenkin, niin kuin... Pitää.
Siis missä määrin suomalaisuuden liitto ja ehkä ideologisesti myös perussuomalainen puolue, missä määrin se on romanttinen?
Onhan sitä, niin kuin tähän liittyy, ihan viittasit tuonne Hegelin asti, ja sieltä se tuli sitten Suomeen juuri niin kuin Snellmanin Topeliukset niin kuin muodosti silloin aikana tätä aatetta, ja suomalaisen liittohan nimenomaan Snellmanin työn jatkaksi perustettuna aikanaan. Niin kyllä siinä on sitä vaikutetta.
Mä oon asunut sekä Snellmanin kadulla että Topeliuksen kadulla.
No niin. Kyllä sä kuulostat ihan suomalaiselta.
Sä oot saunonut 1000 kertaa.
Ja hiihtänytkin kerran saunaa.
Ja syönyt 1000 kiloa.
Mutta siis kyllä ne ajatukset tavallaan vieläkin ainakin minua puhuttelee, mitä he silloin jo pohtivat ihan näitä samoja kysymyksiä. Että miten se sovitetaan tähän niin kuin monikulttuurisuuteen. Mm. Suomihan silloin, kun he pohdiskeli, oli osa Venäjää, siis hyvin laajaa imperiumia, missä oli valtava määrä kansoja, kansojen meri, niin kuin he silloin sanoivat.
Kansojen meri.
Että miten se niin kuin sovitetaan siihen. Ja jo he pohtivat nimenomaan tätä, että olihan tämä niin kuin kosmopoliittinen maailmankatsomus aina ollut olemassa, ja sitten miten siihen sijoitetaan tämä. Ja heillä oli muutamia vastauksia molempiin näihin kysymyksiin, mitä te olette nyt tässä esittäneet. Ensinnä se, että niin kuin, miten se sovitetaan siihen ihmiskunta-ajatukseen. Se, joka palvelee isänmaata, palvelee ihmiskuntaa, koska se on osa ihmiskuntaa, sinun isänmaasi. Mm-hmm. Eli silloin kuitenkin palvelet ja ajattelet, että sä uhraudut jonkun muun puolesta kuin itsesi. Ja se oli taas sitten Snellmanin ajatus, oli nimenomaan, että mitä se isänmaallisuus on. Ei välttämättä pelkästään suomalaisuus, mutta isänmaallisuus on sitä, että asettaa isänmaan edun oman etunsa edelle ihan niin kuin arkissakin tilanteessa. Eli toisaalta se voisi sanoa jonkinlaisen lähimmäisen rakkaudeksi jopa, että asettaa muiden edun.
Mutta sä tiedät, Sampo, että kun kuitenkin Saksassa tämä isänmaallisuus on mennyt pikkasen överiksi ja jonkun olisi pitänyt kieltäytyä tottelemasta
no
suurempaa.
No niin, sitten tultiin tähän ikävään vaiheeseen.
Mutta mä en usko, että sanotaan, kyllä mä uskon, että jokainen voi olla isänmaallinen ilman, että sun tarvii vihata ketään muuta.
Niin, nimenomaan.
Mielestäni siinä kannattaa vetää sen raja.
Että ei siitä tarvitse niin fasismiin johtaa.
No, ja... näin.
Otetaan muutama kuulijakommentti tähän.
Voi ei.
Eräs Ali.
Mä sanotaan, että mulla on huonoja kokemuksia.
Ei, siis tänne tuodaan vain relevantit. Okay, siis tuommoista ihan peruspahaa ei tuodakaan studion puolelle. Mutta eräs Elisa kirjoitti Shoutboxiin, paluumuuttajana olen ihan ymmälläni siitä, minne tämä nykyinen kotimaani on menossa. Luulin Suomen avautuneen jo Eurooppaan, mutta toisin on täällä käynyt. Eikö edes hyvä koulutus tuo ihmisille järkeä, että vain kansainvälistyminen on Suomen toivo?
Toivo mistä?
Niin, ja mikä on kansainvälistyminen?
Mutta, mehän olemme EU-jäsen niin. Täällä vapaa liikkuvuus, täällä saa tulla EU-sta niin paljon kuin
haluaa. Kannattaa yksi sellainen asia muistaa, että koulutus ei aina tarkoita sitä, että yhteiskunta menee eteenpäin. Siis esimerkiksi Afrikassahan
tai että olisi suvaitsevainen.
Niin, tai että se olisi suvaitsevainen, niin kyllä. Että esimerkiksi Afrikassahan on moniakin yhteiskuntia, missä mitkä esimerkiksi nuoret miehet, joilla on kielioppi, tai siis jotka pystyy puhumaan, jotka pystyy lukemaan ja jotka on rokotettu. Mutta sitten jos he eivät, kun tämä kasvaa liian isoksi ja sitten heillä ei ole mitään tekemistä, niin siinä yleensä helposti mennään sotaan.
Tulevat sitten torille pickup truckilla, jonka kyllä. Lavalla on konekivääri.
Kyllä. Tästä on monia mainioita dokumentteja näistä ihmisistä, jotka arvioivat, että kuinka monen vuoden sisällä.
Kyllä. Minulla on ehdottomasti niin kuin osattomuus ja niin kuin jotenkin tarkoituksettomuus on pahempaa vielä kuin matala koulutus, koska kyllä. Eihän se ole oikeastaan minkään taas se niin kuin koulutus itsessään.
Kyllä, koulutus ei taakaa yhtikäs mitään.
Eli nuoret miehet on pidettävä poissa kaduilta.
Kyllä.
Riippumatta siitä, missä kulttuurissa nuoret miehet lorvailee kaduilla.
Kyllä, kyllä.
Se suomalaiset on yhtä vaarallisia 20-vuotiaina.
Tästä tulee koko ajan näitä kommentteja.
Eräs Nuiva, nimimerkki käyttävä henkilö, laittoi, onko maahanmuuttajien oma uimahallivuoro hyvä vai huono asia? Kaupungissamme sitä perustellaan monikulttuurisuudella. Tämä onkin herkullinen juttu. Mä mietin, että Oulun uimahalliin tuli vuonna 2011 vissiin musliminaisille oma uintivuoro. Ja mietin, onko Islamabadin Kylpylässä sitten kristityille miehille erillinen oimavuoro.
Niin no, on
onko
se,
tulossa sellainen? Tämä on semmoinen, jossa monikulttuurisuus ärsyttää suomalaisia näkyvästi.
Juuri
niin
näin.
Spot on.
Juuri näin. Siis niin kuin poliitikkona voin sanoa, että tämä on niin kuin esimerkki, mikä tulee hyvin usein vastaan siis ja muita vastaavia. Uimahallisissa mä oon kuullut tämän jutun eri muodoissa lukemattomia kertoja, mutta myös sen niin kuin... Mutta siis nämä, näitä, niin kuin, mitä tulee näitä käytännön esimerkkejä. Niin kuin siitä juuri ikään kuin, mikä koetaan, kun mä puhuin aluksi, yksi monikulttuurisen muoto ja se, mikä moni kokee negatiiviseksi, varsinkin, varsinkin ainakin niistä kansalaisista, mitkä mulle on puhunut vaaliteltoilla, niin on tämä niin kuin hyysääminen, että tehdään jotain niin kuin erityiskohtelua maahanmuuttajille, niin se ottaa ihmisiä päähän. Ja niitä on hyvinkin monenlaisia niin kuin, tarinoita kuulee, että mä muutaman itse asiassa otin tähän niin kuin ylös, kun tänne oltiin tulossa, että jos tästä saadaan nyt aasinsilta siihen, niin, niin ne on tämän tyyppisiä hyvin niin kuin käytännöllisiä, että terveyskeskuksen jonossa koetaan, että maahan, tai ei koeta, vaan mulle soittaa suoraan ihminen, joka kuuli hyvin vihaisena, että miten tämä korjataan, että hän oli jonossa ja maahanmuuttaja edessä, siinä hänelle sanottiin, että tuu kahden päivän päästä, saat tulkin ja palvelun, ja hänelle sanottiin, että tuu kuukauden päästä. Ja kyllä siinä niin kuin kansalainen saattaa saada sen niin kuin toisarvoisuuskokemuksen. Tai tämmöinen käytännön niin kuin tapakulttuurien kohtaaminen, että mies toivottaa rappukäytävässä naapurilleen, naiselle, hymyilleen hyvää päivää, myöhemmin tulee sen ulkomaalaistaustainen mies sanomaan, että sinä olet hymyille minun vaimolle niin kuin hyvin vihaisena. Se on taas niin kuin hämmentävä tilanne suomalaiselle. Tai sitten näitä niin kuin juuri näitä tukipalvelutarinoita, joista sitten voi aina miettiä, onko ne totta vai ei, mutta tällaisia kerrotaan, että kun maahanmuuttajaperhe vaatii uuden lieden muutenkin ilmaiseksi saamaan asuntoon, koska siinä on aiemmin valmistettu lihaa siinä liedessä, niin se on niin kuin taas suomalaiselle veronmaksajalle hyvinkin
tämä on tosi
provosoiva
koska,
esimerkki.
Sanotaan näin, mä kuulen tismalleen näitä samoja, mutta sitten niin kuin taas toiselta puolelta. Eli ihmisiä, jotka on sanonut, että me ei saada mitkäänlaisia palveluja, koska mä olen terveyskeskuksessa ja sitten siellä sanotaan, että tuu kuukauden päästä ja sitten mun edes menee joku suomalainen ja sille sanotaan, että tuu huomenna. Hmm. Tismalleen sama juttu, että niin kuin mä hymyilin yhdelle naiselle rappukäytävällä, niin seuraavan päivänä sen mies tuli sinne, että senkin että ikinä hymyile mun vaimolle, ja tai sitten, että suomalainen sai täysin uuden kämpän. Siis jos me aiotaan rakentaa meidän yhteiskuntaa perustuen siihen, että mitä joku ihminen kokee versus se, että mikä todellisuudessa tapahtuu, niin mun mielestä me mennään ihan väärään suuntaan.
Mutta mistä me tiedämme, siis, mitä todellisuudessa tapahtuu?
Mä kerron teille sulle esimerkiksi. Monta kertaa Roman Kelan pääjohtajan pitää sanoa, että hei, kukaan ei saa erityistukea. Kuinka monta kertaa meidän pitää kuulla se? Kuinka monta kertaa meidän pitää kuullakin niin kuin näiden eri niin kuin asiantuntijoiden, että ei ole olemassa mitään. Suomessa annetaan kaikille se sama tuki. Kuinka monta kertaa meidän pitää kuulla se?
Kunnes me uskotaan
niin,
siihen,
kun se ei
koska
ole
tässä
nähtävästi
on kysymys ennakkoluuloista.
Niin onkin. Ja sitten sit älä ymmärrä väärin, Sampo, mutta siis se, että koska niin kun, koko tämä keskusteluhan ei mene, siis tämä teidän, esimerkiksi teidän puolueen peräänkuuluttama keskustelu tästä aiheesta, niin eihän se mene mihinkään, jos me ollaan näin huonolla tasolla.
Mutta
ei, me ei puhuta mistään muusta kuin, että mitä joku on sanonut, että jossakin on tapahtunut.
No, 80-luvulla... Sitähän se rasismikeskustelukin aina on. Yksittäistapaus tehdään yleistys.
Juuri näin. Siitä tehdään yleistapaus. Vaikka todellisuudessa, niin sä voisit sanoa, että no, kysypä sieltä soitetaanpa sinne terveydenhoitajalle. Kysytään sieltä. Mennään sinne, niin kuin, onko siellä johdossa oikeasti käynyt näin? Ja jos on käynyt näin, mikä on ollut se syy?
Palataanpas realiteettiin.
Mutta nyt päästiin juuri asiaan, että siis uskon kyllä, että tapaus voi olla todellinen, miksi se soittaisi mulle ja valehtelisi tämmöisen.
En uskokaan.
Mutta
siihen
voi olla joku ihan muu syy.
Juuri näin, sitä
joku
mä tarkoitan.
Käytännöllinen syy, mutta silloin syntyy helposti tämmöistä niin kuin skismaa kyllä syntyy.
Juuri näin.
Ja sitä se niin kuin monikulttuurisuuden arki nimenomaan on. Se ei ole pelkästään ennakkoluuloa, vaan sitten niin kuin, no onhan se
mun
totta kai sitä, että
monikulttuurisuuden niin kuin arki on se, että sä kävelet niin kuin, mä kävelen sinua vastaan, me kävelemme toisistamme ohi. Ilman, että minulle tulee semmoinen tunne, että sinulla on jotain minua vastaan tai että sinulle tulee minulle. Se on mun mielestä sitä monikulttuurisuutta, että me voimme kävellä toistemme ohi ilman, että
palataan
vaikutamme millään
tavalla. Palataan hetkeksi Ouluun, jos sopii. Konkreettinen juttu. Joo. Uimavuorot suomalaisessa uimahallissa, erilliset uimavuorot musliminaisille. Kyllä vai ei? Onko se järkeä?
Ei,
Suomessa on uskonnon vapaus. jos sun uskonto kieltää...
Mutta onko Suomessa uintivapaus?
Niin, siis Suomessa on siis yksi asia, mitä kannattaa muistaa. Suomessa sä voit varata julkisen uimahallin ihan omaan käyttöösi. Ja sä voit laittaa siihen niin kuin ihan mitä haluat. Meillä on Yrjön kadulla tällä hetkellä Helsingissä semmoinen uimahalli, jossa on naisten vuorot ja sitten on miesten vuorot erikseen, koska se on siellä ihmiset käy niin kuin nakuna uimassa. Mä toki ymmärrän sen, että joku ihminen saattaa nyt suuttua siitä, että minä en saa mennä uimahalliin silloin, kun mä haluan mennä, koska siellä on nyt joidenkin. Mutta taas toisaalta, jos tuolla olisi joku toinen ihminen, joka sanoisi, että hei, mun uskontoon liittyy tällainen ja siellä on tarpeeksi iso ryhmä, niin miksei?
Minusta se ei uskonnonvapauden piiriin kuulu, että voi niin kuin kieltää muita tulemasta uimaan johonkin tiettyyn.
Ei kukaan kiellä heitä tulemasta siihen,
mutta he haluavat. Jos on rajattu se aika jollekin tietylle uskontokunnalle, niin se ei kuulu
uimavuoroja musliminaisille kyllä, mutta se ei saa olla muilta pois. Eli ne on muiden aukioloaikojen niin ulkopuolelle ja siitä syntyvä henkilökuntatarve ja muu rahoituksen tarve hoitaa paikallinen musiimiyhteisö.
Siis yksittäinen, esimerkiksi Helsingissä sä voit vuokrata uimaltaan käyttöösi esimerkiksi jollain 50 euroa tunnissa, esimerkiksi tiettyinä aikoina.
Johonkin yöaikana siis.
No vaikka, eihän se niin kuin, siis se, että me, niin kun Suomessa on kuitenkin olemassa... uskonnonvapaus. Ja mun mielestä uskonnonvapaus
tietysti...
Se ei liity uimahalleihin,
Ali. Mun mielestä se liittyy vahvasti siihen. Mun mielestä se liittyy... Ja sitten toinen juttu on se, että mitä me seuraavaksi mietitään, niin kuin, että saako musliminainen käyttää päähinettä, mitä hän haluaa vai ei saa käyttää. Hmm. Saako hän käyttää?
Suomalainen nainen saa käyttää, mitä haluaa.
Niin, suomalainen nainen saa käyttää, mitä haluaa. Jos tuossa on niin kuin esimerkiksi joukko suomalaisia naisia, joilla ei ole minkäänlaista uskonnollista taustaa, jos he menisivät ja vaatisivat, että me halutaan vain ja ainoastaan tänne naisten vuoroon, niin olisitko sitä vastaan, Sampo?
Siis olisitko
sitä vastaan, niin. Olisitko naisten vuoroa vastaan ylipäätään?
En, kyllä naisten vuoro on sallittu, mutta nythän sä rajaat sen huomattavasti enemmän kuin naisten vuoroksi. Kukaan ei ole
esimerkiksi näissä niin kuin uintivuorokeskusteluissa. Kukaan hän ei ole siellä, niin kuin, että oletko muslimi, jos olet, niin pääset sisälle. Jos et ole, niin et pääse sisälle.
Käsittääkseni tässä oli nimenomaan se idea, että vain muslimi.
Kun ne on naisten vuoroja, mitä ne on.
Tässä esimerkiksi, minkä Roman otti esiin.
Rauhoitua.
Ne oli musliminaisten
alulle panelema.
No,
se johtuu siitä, että me puhutaan naisista, niin se Ali aina jaksaa hiiltyä ja innostua. Se on muuten Ali todella hassu, että nykyään voi provosoida täysparralla ja kaljulla.
Totta kai.
Pitää olla vain iranilaistaustainen, niin varmaan tietyt tyypit pelkää suojakadulla, kun sä voisit olla imami.
Mutta voiko ottaa tälle yleisemmällä tasolla tämän saman periaatteen, että oletko siitä siis samaa mieltä vai eri mieltä, että mitään erityiskohtelua ei pitäisi olla millään
tahalla.
Mä kysyn periaatetta nyt, pitäisikö vai eikö pitäisi olla kellään minkäänlaista erityiskohtelua?
No sitähän meidän pitäisi varmaan miettiä sitä, että no, mun mielestä on olemassa tiettyjä ryhmiä, joiden erityistarpeita meidän pitää ottaa huomioon. Jos sinulla on esimerkiksi toispuoleinen halvaus, niin me ei voida vaatia
sinulta tismalle. Mutta sun uskontoa ei voida valitettavasti ottaa huomioon, koska niitä on vähän liikaa mun mielestä. Jos me ruvetaan tällä tavalla pirstouttamaan yhteiskunta, meille käy samalla tavalla kuin valtion rautateillä. Sitten meillä on vasenkätisille ruotsinkielisille kissa-allergikoille erillinen koppi. Ja jokaiselle vähemmistölle erillinen pikku niissi, että ei siitä voi tulla mitään.
Mutta nyt me ei olekaan enää monikulttuurisessa yhteisössä, vaan sitten se menee siihen kulttuurin relativismiseen yhteisöön. Mutta kyllä monikulttuurisuuden kuuluu se, että tietty, siis kun esimerkiksi, palataan takaisin tämä uimahallivuoroon, koska se on nähtävästi se, toinen on tämä suvivirsi.
Vertauskuvallisia tapauksia.
Esimerkiksi näissä uimahallivuoroissa, niin kukaan hänen, siis mikään niistä vuoroista, mitkä on toteutunut, niin ei ollut sillä tavalla, että kukaan muu nainen ei saa mennä sinne. Vaan ne on ollut käytännössä naisten vuoroja.
Okay.
Eli se on ollut miesten vuorosta, ollut niinku, et yleinen vuorosta ollut niinku erikseen niinku naisten vuoro, johon esimerkiksi moni musliminainen on voinut mennä. Ja se, mä oon täysin sen kannalla, että jos on olemassa tällainen, niin sitten voi mennä. Voi tehdä tällä tavalla. Tai sitten vielä parempi vaihtoehto mun mielestä olisi se, että jos on tarvetta käydä uimassa, niin sitten kerätään semmoinen rahoitus ja sitten itse rakennetaan jonnekin. Se on mun mielestä semmoinen hyvä.
Se on aina kaikkein paras.
Se on mun mielestä se paras vaihtoehto.
Kyllä, totta kai. Mutta oma-aloitteisuus niin, aina paras.
Oma-aloitteisuus on mun mielestä se aina se paras vaihtoehto. Mutta esimerkiksi näissä kaikissa muissa, haluaisin oikeasti, että tämä loppuisi tämä niinku suvivirsikeskustelu.
Onko se naurettava se koko se homma, että me mietitään uintivuoroja ja suvivirttä, no, ja että kenen symboli saa olla luokkahuoneen seinällä?
Niin. Tai että se, että joku soittaa Sampo sinulle kansanedustaja ja sanoo, minua kiilattiin niin, jonossa.
No, eikö sinua ottaisi päähän, jos kiilattiin?
No jos minä otan päähän, niin mä oon silleen, niin kuin, että hei, come on, dude, mikä tässä oli?
Etkö soita kansanedustajalle?
Kenelle mä soittaisin? Jani Toivolalle?
Tämä se varmaan vastaa.
Tämä vastaisi kyllä.
Okei, mutta vakavoidutaan vielä hetkeksi. Salman Rushdie sanoi noin 10 vuotta sitten, heitti tuommoisen yleisviisaan läpän, että freedom of speech is life itself. Sanan vapaus on itse elämä. Se kuulostaa sensaatiohakuisen naivistiselta ja sitä se varmaan onkin, mutta jos sitä vähän miettii, jos oikeasti jokainen ihminen saa sanoa jokaiselle ihmiselle ihan mitä ajattelee, ilman että siitä seuraa väkivaltaa, sortoa tai jotain muuta, niin sittenhän me eletään paratiisissa. Näin se on. Jos kukaan ei reagoi aggressiivisesti mihinkään sellaiseen, mitä hänelle sanotaan.
Niin edes mihinkään provokaatioon tai tahallisen ärsyttämiseen. Niin,
saatanan homo. Joo,
silloin me ollaan päästy aika erikoiseen, tai sanotaanko, koko ihmiskunta on jo siirtynyt seuraavalle evoluutioon.
Että mikäs meillä on pari minuuttia aikaa, mikäs on teidän mielestä tällä hetkellä tämän monikulttuurisuuteen liittyvän itsesensuurin laita? Koska mä kerron teille esimerkin. Alussa, kun mä tänne tulin, niin mä olin muukalainen. Sitten mä olin ulkomaalainen, sitten musta tuli maahanmuuttaja, sitten mut ylennettiin maahanmuuttotaustaiseksi ja nyt mä oon uusi suomalainen. Itse käytän termiä vapaaehtoissuomalainen mielelläni, mutta siis niinku, mikä meidän keskustelua vaivaa?
Mikä on sun alkuperäinen kysymys? Mitä tämä liittyy siihen sananvapauteen? Tämä
itsesensuuri, että esimerkiksi Halla-aho joutuu tavallaan kuin sananvapauden uhriksi ja sitä syytetään vielä rasismista, vaikka hän pottuili uskonnolliselle ryhmälle. Että terminologia ei ole edes kohdalla.
Kysymys on jälleen laaja ja monimutkainen, mutta me ollaan niin kuin kuitenkin tultu siitä, mitä sä alussa puhuit, siitä Suomesta, missä oli hyvin vähän niin kuin ulkomaalaistaustaisia, niin tosi nopeasti siihen, että meillä on satoja tuhansia. Ja niin kun se on tullut yhden sukupolven aikana se muutos, niin sitten se niin kuin keskustelukulttuuri tavallaan on hakenut itseään. On juuri toisaalta paljon tämmöistä niin kuin tarpeenonta kuohuntaa, mutta sitten hyvin pitkään suomalainen lehdistökin suhtautui jotenkin tähän monikulttuurisuusteemaan sillä lailla, että sitä ei voi kritisoida, koska se ei ilmeisesti ollut kokemusta eikä ollut niin kuin halua eikä ymmärrystä, että siinäkin voi olla myös jotain kielteistä, että se ei ole pelkkää vaan rikkautta, vaikka se on osittain sitä. Ja että siitä pitäisi katsoa niin kuin mitä tahansa muuta ilmiötä, siinä on jotain niin kuin hyviä puolia ja huonoja
Sampo,
puolia.
Tuota mieltä?
Miten
Suomessa monikulttuurisuutta ei ole tehty? Nimittäin 90-luvulla se oli aika yleistä se, että siis legendaarisin tällainen Iltalehden, vai yksi Iltasanomien lööpi, somalit saavat sittenkin jäädä. Millä tavalla se on ollut mitenkään, niin kuin, siis jos sä nyt tekisit samanlaisen, jos esimerkiksi joku teidän edustaja laittaisi Facebookiin, niin se herättäisi, että se olisi siihen aikaan lööppi. Somalit saavat sittenkin jäädä.
Mutta eihän toi nyt ole vihamielinen mitenkään.
Ei olekaan.
Ei todellakaan.
Millä tavalla sitä ei saa millekään kritisoida?
Tuo on hyvin vähän sitä kritisoitin. Tästä pidän kiinni ihan niin kuin voit tehdä. Tästä pidän kyllä kiinni ehdottomasti. Sitä kritisoitiin erittäin vähän tätä ilmiötä siinä vaiheessa. Ja se nimenomaan herätti sitä niin kuin
teitä kritisoidaan yllättävän vähän. Teitä kritisoidaan
vähän.
Yllättävän vähän.
Aivan vähän. Voitte jatkaa aivan keskustelua vähän Yleisradion pihalla. Mä joudun ja käyttäkää argumentteja, jota keksitte sitten. Nyt mun täytyy rankalla kädellä sensuroida meidät kohta pois eetteristä. Kiitos Ali Jahangiri. Kiitos Sampo Terho.
Kiitoksia.
Kiitos kuulijat.
Me ollaan mun mielestä kaikki kolme ihan kelpo suomalaisia ja sitten taustatoimittaja.
Mä oon vähän suomalaisempi kuin sinä, Rolla.
Joo, ainakin kiloissa mitattuna. Yksi kuulija lähetti meille vielä esimerkin siitä, että jopa suvivirsi on monikulttuurinen. Mä lopetan tämän ohjelman, arvoiset katsojat ja kuulijat ja seuraajat. Suvivirren viidennellä säkeistöllä, joka menee näin, ei vertaistasi sulle, sä Lilja Saaronin, sua armos lahjat mulle ja kaste Sionin. Kun henkes virvoituksen vain sielu saanut on, keväisen kaunistuksen se saa kuin Libanon. näissä merkeissä heipparallaan.